Καλό σα μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Λίγο και καλό μεσημέρι και σε
εσά. Έξω από το καλούπι, έτσι.
Ναι.
Λίγο πιο.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Ναι. Γιατί θέλουμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση περισσότερο, κύριε Υπουργέ, θέτοντας έναν προβληματισμό και με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν περάσει μία καραντίνα, έχουμε καταγράψει και εμείς το ρεπορτάζ μας, έτσι προβλήματα διάφορα που προκλήθηκαν από την καραντίνα σε ενήλικες και πόσο δε μάλλον σε μικρότερα παιδιά. Και επειδή το ερώτημα τώρα είναι πώς καταλήγει ένα κοριτσάκι 14 ετών από τον σχολικό εκφοβισμό στο χειρουργικό κρεβάτι. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται στα σχολεία, όχι για να σας το λέω ξυπαρχής ότι δεν σας βγάλαμε για να σας τριμώξουμε, να μας δώσετε απαντήσεις. Να κάνουμε μια καταγραφή του τι γίνεται, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα.
Μην ανησυχείτε, κατάλαβα πολύ καλά, σας ξέρω. Άλλωστε δεν έχω τέτοιο φόβο. Ξέρω πολύ καλά, θα το προσεγγίσετε κι εσείς και πιστεύω κι εγώ με την απαιτούμενη ευαισθησία και περισσότερο να γνωστοποιήσουμε τι περιθώρια υπάρχουν και σε γονείς και σε παιδιά
που έχουν. Γιατί ξέρετε, είναι ίσως εύκολη η προσέγγιση ότι κακιά οικογένεια, παιδί τραμπούκος. Γιατί και σε καλές οικογένειες, οικογένειες που έχουν υψηλές ηθικές αξίες, έχουν ένα πρότυπο συμπεριφοράς. Βλέπουμε να πηγαίνουν παιδιά στο σχολείο και στην ανάγκη τους να ενταχθούν σε ένα σύνολο το οποίο είναι πιο σκληρό.
Να το κάνουν βία.
Ναι. Υιοθετούν συμπεριφορές που αντιγράφουν.
Έχετε δίκιο σε αυτό ότι φταίει πάντοτε η οικογένεια ή φταίει πάντοτε η εκπαίδευση. Αυτά είναι αφορισμοί οι οποίοι δεν βοηθούν και στο να λυθούν τα προβλήματα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω μόνο, επειδή είπατε ότι η καραντίνα δημιούργησε προβλήματα σε ενήλικα άτομα πολύ περισσότερο και σε παιδιά, σε μαθητές. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό, πέρα από την γραμμή η οποία υπήρχε πριν τις πανελλαδικές εκτετάσεις που ενημέρωνε για την ύλη, για τον τρόπο διεξαγωγής, υπήρχε και γραμμή ψυχολογικής στήριξης σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις και είχαν δοθεί και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής οδηγίες στους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν ψυχικά και κοινωνικά, ψυχοκοινωνικά τα παιδιά που βγήκαν από την καραντίνα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα του εκφοβισμού, τα οποία υπήρχαν και στα δικά μου τα χρόνια, αλλά όχι με την ένταση και, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών με τον επιστημονικό τρόπο που γίνονται τώρα.
Έτσι.
Που είναι και, ας πούμε, πιο μεθοδευμένα, είναι πιο πολλά, δεν ξέρω. Τι κάνουμε εμείς ως Υπουργείο. Mm-hmm. Μπορεί να σημαίνει ότι μόνο με αυτό λύνονται τα θέματα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αναλάβει δράσεις. Έχουμε, λόγω χάρη, είχαμε πιλωτικά από πέρυσι το εργαστήριο δεξιοτήτων. Τώρα θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία. Μεταξύ των άλλων, θα υπάρχει πρόγραμμα που θα διδάσκεται με βιωματικό τρόπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη, τον αλληλοσεβασμό, mm-hmm. τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Φαντάζομαι, επειδή είναι από τον νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποδοχή ατόμων που έχουν κάτι διαφορετικό ή κατά την εκτίμηση των παιδιών που έχουν μια σκληράδα τα παιδιά. Ναι. Είναι απόλυτα.
Ναι.
Δεν έχουν τις δικές μας. Δεν έχουν λιανθεί όπως εμείς.
Mm-hmm.
Υπάρχει ο σύμβουλος σχολικής ζωής. Αυτός είναι ένας εκπαιδευτικός που μπορεί να βοηθήσει γονείς και παιδιά να βρουν μια διέξοδο όταν έχουν ένα πρόβλημα, όταν έχουν ένα φόβο, μια ανησυχία, μια πίεση από το περιβάλλον. Επίσης, έχουμε εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με 2.000 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Mm-hmm. Οι οποίοι επιμορφώνονται συνεχώς.
Αυτή είναι, κυρία Υπουργέ, αυτή είναι σε συγκεκριμένα σχολεία ή είναι γενικότερα στη διάθεση του Υπουργείου? Τι θέλω να πω. Επειδή
όχι,
όλο αυτό.
Είναι σε συγκεκριμένες περιφερειακές διευθύνσεις.
Το λέω αυτό γιατί όλο αυτό που περιγράφεται ως πρόληψη είναι πολύ καλό για να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει και το πρακτικό πρόβλημα. Ένα σχολείο σε μια περιοχή που δεν ξέρω, προφανώς δεν γίνεται να. Ή δεν υπάρχει ψυχολόγος στο συγκεκριμένο σχολείο. Πού μπορεί να απευθυνθεί ένας, ακόμα και εκπαιδευτικός που έχει διαπιστώσει κάτι, να πει ότι εδώ στο σχολείο μου έχω αυτά τα κρούσματα. Πώς αντιδρά, τι κάνει?
Θα σας πω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν εκπαιδευτικός. Θα απευθυνόμουν στην περιφερειακή διεύθυνση και θα εξηγούσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο χρειάζομαι ειδική βοήθεια. Γιατί και ο εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να
έρθει
ώστε ψυχοκοινωνικά να στηρίξει. Είναι όμως από την εμπειρία του και από τη δουλειά του υποχρεωμένος να το διαγνώσει το πρόβλημα, όχι να το λύσει. Mm-hmm. Να το διαγνώσει. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά δεν ξεφεύγουν από τους εκπαιδευτικούς και μην παρεξηγηθεί αυτό ότι για τη συγκεκριμένη για άλλες περιπτώσεις θα είναι εκπαιδευτική.
Mm-hmm.
Αλλά όταν κάτι γίνεται έντονο, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευαισθησία και έχουν και τον επαγγελματισμό να το διαγνώσουν και να το αντιμετωπίσουν.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι αυτή τη δράση που σας είπα, θα θέλω να σας πω επίσης ότι με την κυρία Ζωή Ράπτη, επειδή υπήρχαν και κάποια φαινόμενα παιδιών στα σχολεία το τελευταίο διάστημα που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν.
Ναι.
Κάναμε και ένα σύμφωνο συνεργασίας ώστε προληπτικά να έχουμε μια ομάδα ταχείας επέμβασης. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες δράσεις, δεν είναι μόνο τα παιδιά που συμμετέχουν ή που αποπειρώνται κάτι. Είναι και τα άλλα παιδιά τα οποία ενδεχομένως επηρεάζονται ή καμιά φορά χωρίς.
Μιλάτε τέλη... για αυτή την περίοδο.
Μιλάω για αυτή την περίοδο, ναι, ναι.
Είχαμε και... τέτοια κρούσματα.
Είχαμε πριν από κάποιους μήνες στο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ναι, ναι.
Όχι, όχι, το έχουμε. Μας βγαίνει και στο ρεπορτάζ μιλώντας με ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους κτλ. Μας βγαίνει.
Επίσης, έχουμε κάνει και δράσεις γενικά για τον εκφοβισμό, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, που είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και αυτό πολύ απαιτητικό. Δεν θέλω, πολύ απειλητικό. Δεν θέλω να πω με τον τρόπο αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που δίνουμε μεγάλη σημασία και με καινούργιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, και αυτή θα γίνει, έχει ως πρόσθετο στοιχείο και την ευαισθητοποίησή τους αυτά τα πράγματα. Γιατί η οικογένεια από μόνη της μπορεί να έχει την ευαισθησία, αλλά δεν έχει τις γνώσεις τα θέματα αυτά να τα επιλύσει. Η εκπαιδευτική νοότητα όμως οφείλει, ενώ η πολιτεία. Έτσι όχι.
Ναι, ναι.
Η πολιτεία να παρέχει τα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς, να παρέχει την επιμόρφωση, αλλά και τη δυνατότητα τα παιδιά να μιλήσουν άφοβα και να αντιληφθούν ότι αυτό που άλλοι συμμαθητές, συμμαθητές ή εξωγενείς παράγοντες τους δημιουργούν ως συνέστημα τόσο πιεστικό, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ναι. Άρα αυτό που λέτε πρακτικά είναι ότι οι περιφερειακές διευθύνσεις έχουν πρόσβαση σε ψυχολόγους.
Να το ξέρετε ότι αν ένα περιστατικό καταγγελθεί ή ένα περιστατικό αναδειχθεί από έναν εκπαιδευτικό και πέσει την αντίληψη του βεβαίως, τότε η πολιτεία, το Υπουργείο μας προσπαρέχει τα μέσα ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό να το ξέρουν όλοι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά στην καταγγελία. Το άλλο κομμάτι, το συμβουλευτικό προς τους γονείς. Είτε γονείς παιδιών που κάνουν σχολικό εκφοβισμό, είτε παιδιών που το έχουν υποστεί. Έχει είναι πρόσβαση ο γονιός.
Είναι ο σίγουρος σχολικής ζωής που σας είπα πριν, που δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές, αλλά είναι και για τους γονείς.
Ναι.
Ο σίγουρος σχολικής ζωής είναι εκείνος ο οποίος όταν του κατατεθεί ένα θέμα, θα επιληφθεί και θα το λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Κάτι άλλο το οποίο εκτιμώ εγώ ότι πρέπει επίσης να σπάσει. Είναι αυτό το ταμπού της σιωπής.
Ναι.
Ότι φοβούμαι να το καταγγείλω, μήπως και τυχόν θεωρηθεί ότι και εγώ έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζω ότι το παιδί μου έχει μια διαφορετικότητα σε ό,τι αφορά τα κιλά, είτε
του,
είτε τη συμπεριφορά του.
Ναι.
Αν το ταμπού αυτό σπάσει και αντιληφθούμε ότι προς το συμφέρον όλων μας είναι τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζονται από τους ειδικούς με τον τρόπο που πρέπει, παρά από εμάς ερασιτεχνικά ή με την κάλυψη, τότε πολλά πράγματα θα διορθωθούν εν τη γενέση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να επιμείνω εγώ στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Mm-hmm. Γιατί τώρα μιλούμε για τη διαφορετικότητα και το
ναι, είναι μια προληπτική διαδικασία, που παιδαγωγική διαδικασία που καλέ καλά.
Γιατί αρχίσατε από την ψυχαγωγή και θα σας πω ότι είναι και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η δική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά τα οποία τώρα γίνανε και κάπως επίκαιρα με το Me Too.
Ναι.
Όταν λοιπόν το παιδί με βιωματικό τρόπο, επαναλαμβάνω, όχι με ένα βιβλίο από το οποίο πρέπει να αποστηθήσει να μάθει, με έναν τρόπο βιωματικό διδαχθεί μερικά πράγματα, και ένα από αυτά είναι να σέβεται τον άλλον αν είναι διαφορετικός σε ό,τι αφορά την προτίμησή του σεξουαλική,
πάντως,
σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και οτιδήποτε.
Αν
γίνει μεγάλη δουλειά.
Και εγώ τουλάχιστον συμφωνώ απόλυτα σχέση με αυτό, γιατί χρειάζεται πριν πάμε στην καταστολή να έχουμε φροντίσει να κάνουμε και πράγματα το πώς θα φτάσουμε στο σημείο. Αυτό γι' αυτό λέω. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, περισσότερο ως γονιός μιλάω, δύο παιδιών στο σχολείο, ένα στο γυμνάσιο και ένα στο δημοτικό. Αυτό που θα ήθελα ως γονιός να δω είναι μια καλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη ενημέρωση σε επίπεδο εκστρατείας των γονιών. Δηλαδή να ξέρουν πού μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς. Ίσως πιο έντονα, πιο εντατικά, με δεδομένο ότι πλέον έχουν πληθύνει και τα φαινόμενα αυτά λόγω και της κατάστασης που ζούμε. Υπ' αυτήν την έννοια μόνο.
Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί όλοι θεωρούμε, όσοι ενδεχομένως έχουν μια δυνατότητα παρέμβασης περισσότερη, ότι όλοι οι γονείς έχουν αυτή την δυνατότητα, νιώθουν αυτή την άνεση.
Ναι.
Και δεν το έχουν. Έχει απόλυτο τον δίκιο σε αυτά. Ναι. Εμείς βεβαίως ως Υπουργείο στην εκπαιδευτική κοινότητα απευθυνόμαστε. Δεν αποκλείουμε όμως τους γονείς. Και αντιλαμβάνομαι ότι η παρατήρησή σας είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι πρέπει κάποιες κατηγορίες γονιών, που είτε λόγω φόρτου επαγγέλματος, είτε λόγω της δικής τους διαφορετικής αντίληψης, δεν έχουν την εντύπωση ότι θα βρουν βοήθεια αν απευθυνθούν κάπου, πρέπει και αυτοί να ενημερωθούν έγκαιρα. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό.
Μάλιστα, τώρα να σας παρακαλέσουμε κάτι. Για υπομονή 2 λεπτών, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψουμε, να συζητήσουμε και για τις αλλαγές οι οποίες έχονται στο σχολείο. Αν έχετε την καλοσύνη, για το ανοιχτό βιβλίο.
Θα είναι σε πολύ αδρές γραμμές, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το νομοσχέδιο μόλις παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει μπει κάτι τέτοιο, αλλά θα είναι σε πολύ αδρές γραμμές.
Να το περιγράψουμε έστω και σε αδρές γραμμές. Συζητούσαμε νωρίτερα για το τεράστιο ζήτημα που λέγεται bullying, τις συνέπειές του, τις προεκτάσεις του, το τι μπορεί να γίνει ώστε όλο αυτό να μετριαστεί, αν όχι να αναχαιτιστεί. Το άλλο θέμα, κυρία Μακρύ, είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, με το νέο νομοσχέδιο για το ανοιχτό σχολείο, για το πόσο σχολείο θα απεγκλωβιστεί από το Υπουργείο.
Από το Υπουργείο, έτσι ακριβώς.
Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό?
Να ξέρετε ότι η καινούργια σχολική χρονιά θα βρει ένα σχολείο διαφορετικό. Και τι εννοώ με αυτό? Θα είναι υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή. Θα υπάρχουν δραστηριότητες ανοιχτά στα νηπιαγωγή. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και κάθε διεύθυνση θα έχει είτε ένα πρότυπο είτε ένα πειραματικό ή μερικές και τα δύο. Έχουν δημιουργηθεί για πρώτη φορά πρότυπα ΕΠΑΛ. Θα υπάρχουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων που σας ανέφερα πριν με αφορμή τη συζήτησή μας. Και σε ό,τι αφορά την καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία, ενισχύουμε πολύ την αυτονομία της σχολικής μονάδος. Γιατί το επισημάνατε και εσείς και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις σκόπιμα να το αναφέρει, ότι δεν μπορεί όλα να ξεκινούν και να τελειώνουν στο Υπουργείο. Πρέπει να υπάρχει μια αυτονομία, γιατί η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς είναι δεδομένη, η επάρκεια και άδειες επίσης είναι γνωστή. Και με βάση αυτό θεωρούμε ότι μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις οι οποίες δεν θα εξαρτώνται πάντοτε και μόνο από το Υπουργείο, με ό,τι αυτό δημιουργεί στην γραφειοκρατία ή στην καθυστέρηση. Επίσης θα υπάρχει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωση όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα υπάρχουν ρυθμίσεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, είναι για τις δομές.
Η ανοιχτή επιλογή βιβλίων, ας πούμε. Τι σημαίνει ακριβώς?
Το πολλαπλό βιβλίο, να ξέρετε, νομίζω ότι εμείς και Κύπρος είμαστε οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να υπάρχουν βιβλία, περισσότερα του ενός διδακτικά συγγράμματα, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο καθηγητής ώστε να διδαχθούν τα παιδιά, τα οποία θα είναι ψηφιακά προσβάσιμα και θα δίνουν αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, του εκπαιδευτικού πλουραλισμού. Είναι μια σύγχρονη προσέγγιση.
Πρακτικά δηλαδή το ένα δημοτικό αυτό το από πρακτικά, το άλλο μπορεί να έχουν διαφορετικά βιβλία.
Μπορεί να έχουν διαφορετικά βιβλία από τα εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Όχι οποιοδήποτε βιβλίο. Στην κρίση του εκπαιδευτικού θα προκυριστεί διαγωνισμός, θα υπάρχουν συγγραφές όπου υπάρχουν περισσότερες.
Και γιατί αυτό είναι καλύτερο?
Γιατί υπάρχει τη δυνατότητα της επιλογής. Γιατί πάντοτε το ξέρετε καλά και από τη δικιά σας τη δουλειά και τη δικιά μου, γιατί και εγώ στον ιδιωτικό τομέα είμαι, ο ανταγωνισμός δημιουργεί και τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι. Ναι, τώρα, αλλά... εντάξει, εγώ με σκέψη το αντιμετωπίζω, αλλά δεν
το καταλάβω στα ιδιωτικά σχολεία. Στα δημόσια σχολεία, ποιος ανταγωνισμός, με την έννοια του ότι δεν έχει.
Όχι, ο ανταγωνισμός στις γραφικές ομάδες να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε το βιβλίο τους, δεν είναι εκείνο το οποίο θα επιλεγεί από όσο γίνεται περισσότερο.
Περισσότερο ο προβληματισμός που διατυπώνουμε, κυρία Υπουργέ, αφορά στο κοινό επίπεδο που μπορεί να βρίσκονται τα παιδιά. Δηλαδή το κοινό περιεχόμενο, το κοινό γνωστικό περιεχόμενο που παίρνουν από το σχολείο.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι και θέλω να το πω έτσι πολύ προσεκτικά για να μην παρεμηνευτεί. Ποτέ σε μια τάξη τα παιδιά δεν είναι ίδια.
Α, σίγουρα.
Ποτέ και σε ένα σχολείο τα παιδιά δεν είναι ίδια. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας ακόμη για τα παιδιά τα οποία κυρίως έχουν μια μειωμένη απόδοση, να δώσει το έναυσμα και την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, όσο πιο καλογραμμένα είναι τα βιβλία, όσο μεγαλύτερο το περιθώριο επιλογής για συγγράμματα τα οποία επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένες οδηγίες θα γραφτούν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η βοήθεια που δίνουμε σε παιδιά που έχουν ανάγκη μεγαλύτερη στήριξη.
Ναι. Για να το δούμε. Να το δούμε αυτό.
Να το δούμε.
Ωραία, κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, σήμερα παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα τεθεί σε διαβούλευση.
Θα
συνομιλήσουμε και στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση αυτή το έχει αποδείξει άλλωστε, ότι δεν νομοθετεί από καθέδρας. Προφανώς και ακούει. Προφανώς και θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της, αλλά βελτιωτικές προτάσεις σίγουρα είναι καλοδεχούμενες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.